συνεχίζω με αγαπητή μου την ανάλυση της πρώτης εντολής. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. Ούκεσοντες οι θεοί έτεροι προ προσώπου μου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, από εκεί που ήσουν δούλος. Δεν θα υπάρξουν για σένα άλλοι θεοί, πλάι σε μένα που θα τους λατρεύσεις. Και συνεχίζουμε και την ανάλυση κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, που είναι η τρίτη συνέχειά μας ως προς την πρώτη εντολή. Αφού βεβαίως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας δείχνει και μας παρουσιάζει ότι ο Θεός είσαι στην, αλλά εν τρισί προσώπης, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, κάνει μια ωραία ανάλυση υπό το πρίσμα και το φως πάντοτε της Καινής Διαθήκης. Διότι η Καινή Διαθήκη δεν είναι παρά η συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης. Αν το θέλετε, Καινή και Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο. Είναι μία υπόθεση. Και αν το θέλετε ακόμη, δεν ανήκει πια η Παλαιά Διαθήκη στην συναγωγή των Εβραίων, αλλά ανήκει στην Εκκλησία. Απλούστατα, διότι μόνη η Εκκλησία ειρμήνευσε ορθά τους προφήτες και συνεπώς εις μόνη την Εκκλησία ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Όσο κι αν αυτό θα εξαιρέθησε υπερβολικά τους Εβραίους άμα το άκουε, όμως οι Εβραίοι δεν έχουν πια δικαιώματα επί της Παλαιάς Διαθήκης. Εφόσον δεν ειρμήνευσαν ορθά τους προφήτες οι οποίοι ομιλούν δια τον Μεσσία, δια τον Χριστόν. Είναι λοιπόν κτήμα αναπαλωτρίωτον της Εκκλησίας η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, υπό το φως ολοκλήρου της γραφής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, βλέπουμε πλέον τα περί του Θεού και τα περί των εντολών του. Με αυτό το πρίσμα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κάνει την ανάλυση, την οποία και εμείς από το δικό του κείμενο διαβάζουμε. Αφού μας είπε πώς πρέπει να προσέχουμε να μην φτάσουμε να λατρεύσουμε, συγγνώμη, να αγαπάμε τον Θεό και να τον φοβούμεθα κλπ, έρχεται τώρα να μείνει στο δεύτερον ημιστήχιον της εντολής που λέγει «Ουκέσοντες οι θεοί έτεροι προ προσώπου μου». Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, «Μη ακούσεις των υπερκοσμίων αγγέλων του απαθές και αόρατων και του εκπεσόντος εκείθεν το λίαν πονηρών και προς την πλάνην σοφών και οξύ και παμήχανων και ομότιμών τη τούτων το Θεό δοξάσεις». Μην ακούσεις, λέει, για τους αγγέλους, τους υπερκοσμίους αγγέλους που έχουν τις ιδιότητες του αοράτου και του απαθούς. Πράγματι ο άγγελος είναι αόρατος, αλλά είναι και απαθής. Απαθής όχι με την έννοια την ηθική, αλλά με την έννοια την οντολογική. Όχι ότι δεν δύναται να έχει ένα πάθος, απόδειξη οι δαίμονες, αλλά με την οντολογική, ότι η ουσία των δεν υφίσταται πάθος. Είναι δηλαδή η ουσία των αμετάβλητος. Αλλά μην ακούσεις ακόμη και δια εκείνων των διάβολων που εξέπεσε από εκεί, που είναι πολύ πονηρός και έτοιμος στην πλάνη, πολύ σοφός στην πλάνη και οξύτατος και παμήχανος. Πρόσεξε, μην νομίσεις ότι μπορείς να δοξάσεις κάτι από αυτά, κάτι από τους αγγέλους, ίσα με το Θεό. Θα μου πείτε, υπάρχει ο κίνδυνος να λατρεύσει κανείς τους αγγέλους και να τους βάλει ομοτίμους με τον Θεό? Αυτό δυστυχώς στην ιστορία συνέβη, αγαπητοί μου, αλλά και σήμερα δεν ξέρω εάν λανθανόντος δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Στην ιστορία πως υπήρξε, όταν ο Απόστολος Παύλος, επί παραδείγματι, ομιλεί για τη θρησκεία των αγγέλων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια γνωστική μορφή πίστεως εις τους αγγέλους, γνωστική, η γνωστική σαν τότε αιρετική, σας το είπα προηγουμένως την ώρα των απορριών, φοβερή αιρετική, ανακάτευαν τα πάντα. Έτσι λοιπόν έλεγαν ότι οι άγγελοι δεν είναι παρά θεοί, οι οποίοι μπορεί και αυτοί να λατρεύονται. Μάλιστα, κατά μίαν δοξασία των γνωστικών, είναι θεότητες που υπάρχουν μεταξύ του Κυρίως Θεού του Αγαθού και του Τελευταίου Θεού του Δημιουργού, διότι ο Θεός λέγει δεν είναι Δημιουργός, είναι κάποιος άλλος Θεός Δημιουργός, και έτσι μεσολαβούν μεταξύ του Αγαθού Θεού και του Θεού Δημιουργού, επειδή η ύλη είναι κακή και αυτός ο Θεός δεν είναι αγαθός, μεσολαβούν 30 θεότητες. Ο Ιησούς Χριστός, λέγουν, είναι η 29η θεότης. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν ομιλεί περί της θρησκείας των αγγέλων, υπενήσεται γνωστική θέση, την οποία και πλήττει. Είναι στην προσκολασσαής επιστολή του. Γι' αυτό λοιπόν, λέγει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, ας προσέξουμε, μη φτάσουμε να λατρεύσουμε τους αγγέλους. Αλλά θα μου πείτε βέβαια, σήμερα στην εποχή μας, εγώ θα πάρω την πιο ηπία μορφή, όταν πολλές φορές ξεχνάμε τον Θεό και μένουμε μόνο στο να σκεπτόμαστε τους αγγέλους, ή όπως θα μας πει παρακάτω και τους Αγίους. Μπορεί να μένουμε στο θέμα των Αγίων, αλλά να ξεχνάμε τον αληθινόν Θεό. Δηλαδή, οι Άγιοι, όπως και οι Άγγελοι, δεν είναι παρά πρόσωπα Άγια, που δι' αυτών φτάνουμε στον Θεό. Αν χάσουμε τον Θεό και μείνουμε στα πρόσωπα αυτά, αυτό είναι ημαρτημένον. Πολύ λοιπόν το φοβούμε, ότι ίσως πολλοί χριστιανοί μας, λανθανόντος, θα μπορούσαν να λέγουν, θα με φυλάει ο Αγγελός μου, θα με φυλάει ο Άγιος Τηλιανός, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος, χωρίς να έχουν ποτέ την αναφορά τους εις τον Θεό. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, αλλά επειδή κάνει ειδική ανάλυση ο Άγιος Γρηγόριος στο θέμα των Αγίων, στη δευτέραν εντολή, γι' αυτό εδώ δεν σας λέγω τίποτε, παρά μόνο μένω πάλι στο θέμα των αγγέλων και έρχομαι να σας πω ότι στην εποχή μας αυτό που σας ανέφερα προηγούμενος είναι ήπιον. Διότι αν κανείς το πει σε έναν άνθρωπο και το διορθώσει, από άγνοια το κάνει, θα το διόρθωνε. Είναι ήπιον. Αλλά θέλω ιδιαιτέρως να μείνω στην εποχή μας σε μια πραγματική μορφή λατρείας των αγγέλων. Είτε των αγαθών, είτε των πονηρών. Προπαντός των πονηρών. Όλοι είσαστε ενήμεροι ότι, και πρέπει να είσαστε ενήμεροι παρακαλώ, επί όλων αυτών των θεμάτων, όταν παίρνετε μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, δεν ξέρω τι διαβάζετε. Ίσως να διαβάζετε τα πολιτικά ή τις αυτοκτονίες ή τα σκάνδαλα μιας κοινωνίας. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάζουμε αυτά όλα ή όχι, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες που μας βοηθούν να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο γύρω από τέτοια θέματα. Προπαντός, ο θρησκευτικός τύπος είναι πάρα πολύ βοηθητικός να αντιλαμβανόμεθα τι γίνεται γύρω μας. Λοιπόν, πιστεύω ότι όλοι ξέρετε ότι στην εποχή μας υπάρχει η δαιμονολατρεία, η σατανολατρεία, και μάλιστα εις βαθμών πολύ ανησυχητικών, και μάλιστα εις τους χριστιανικούς λαούς και τους πολιτισμένους λαούς, και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Κάτι θρησκευτικές νοσηρές, οπωσδήποτε, εκδηλώσεις που κατά καιρούς εμφανίζονται με ομαδικές αυτοκτονίες ή φόνους ομαδικούς κλπ. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η λατρεία του σατανά. Βεβαίως αυτή η λατρεία του σατανά δεν είναι καινούρια. Θα λέγαμε μαζί με τον Σολομώντα, ουδέν κενών υπό τον ήλιον. Είναι πολύ παλιά. Καταρχάς βέβαια τη συναντούμε στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Αν θέλετε, τους συναντούμε με την ονομασία Οφίτε. Ελάτρευαν τον Όφη. Αλλά αν θέλετε όμως, η σατανολατρία είναι συνηλικιώτης με το ανθρώπινο γένος. Από τη στιγμή που ο διάβολος κατάφερε να βγάλει τον άνθρωπο από τον παράδεισον, κατάφερε ο διάβολος να βάλει αυτό στον εαυτόν του να λατρεύεται. Η ειδωλολατρία είναι σατανολατρία. Δεν θα μείνω όμως πολύ σε αυτήν, γιατί πρώτα ο Θεός, την ερχομένη Κυριακή, πρώτα ο Θεός, θα δούμε τι είναι αυτή η ειδωλολατρία, τα βαθέα του σατανά, που λέγει ο Κύριος εις την επιστολή του προς την εκκλησία της Περγάμου. Γι' αυτό δεν μένω στο σημείο της ειδωλολατρίας, παρά μόνο σας λέγω ότι πάντοτε ελατρεύεται ο διάβολος μέχρι σήμερα και κάνει κατάπληξη. Όχι λατρεύεται ο διάβολος με την έννοια ότι αγαπώ τα χρήματα ή αγαπώ τον έρωτα των ανήθικων, των αγοραίων, γιατί και εκεί ο διάβολος υπάρχει. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά με την έννοια ότι βάζω το άγαλμα του διαβόλου, του σατανά, και το λατρεύω όπως θα ελάτρευα και θα αγαπούσα τον Ιησού Χριστόν, τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Το επιχείρημα το ίδιο πάντοτε, ότι ο Θεός είναι αγαθός και αν τον παροξύνουμε δεν θα θυμώσει, ενώ εάν παροξύνουμε τον διάβολο αυτός θα θυμώσει. Οφείλουμε λοιπόν να καλοπιάνουμε τον διάβολο για να, και να τον λατρεύουμε για να μην θυμώνει μαζί μας. Αλλά πιο πολλά περί σατανολατρίας θα σας πω πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή στον Άγιο Αχίλιο. Έτσι ευθυστά την προσοχή εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και μας λέει πρόσεξε, μη φτάσεις να λατρεύεις ή αγαθούς ή πονηρούς αγγέλους. Πρόσεξε. Μη είδεις του ουρανού το μέγεθος και το πολυειδές της τούτου κινήσεως, το περιλαμπές του ηλίου, την της σελήνης φανότητα, των άλλων αστέρων το διαυγές, το εις αναπνοάς του αέρος εύχριστον, της θαλάσσης και της γης το πάμφορον, και θεοποιήσεις τι των διούτων. Πρόσεξε, μη σηκώσεις τα μάτια σου και ειδείς το μέγεθος του ουρανού, δεις την πολυειδή και πολυδέδαλο κίνηση των αστέρων, δεις των θαυμάσιων και λαμπρών ήλιο, την φωτεινότητα της σελήνης, τη διάβγεια των αστέρων, το χρήσιμο εις την αναπνοή του αέρος, την θάλασσα και τη γη που είναι γεμάτες από πολλά αγαθά, υπάμφορος, ψάρια, ζώα, φυτά. Και θεοποιήσεις κάτι από αυτά. Βέβαια και αυτό αναφέρεται στο θέμα της ειδωλολατρίας, που πάλι επαναλαμβάνω θα κάνουμε την ανάλυση την ερχομένη Κυριακή. Εδώ μόνο τούτο σας λέγω. Είναι δυνατόν αγαπητοί μου εν μέσω 20ο αιώνη χριστιανισμού να μπορούσε κανείς να λατρέψει αυτά τα πράγματα? Να λατρεύσει τον ήλιο, να λατρεύσει την σελήνη, να λατρεύσει τη γη κλπ. Αγαπητοί μου, είναι δυνατόν? Εμείς οι χριστιανοί, το να μου πείτε ότι ένας βουδιστής είναι ειδωλολάτρης, το καταλαβαίνω. Αλλά ένας χριστιανός μπορεί να φτάσει στο σημείο αυτό? Μα αυτές οι προτροπές προς χριστιανούς αποτείνονται. Διότι πράγματι μπορεί ο χριστιανός να φτάσει να λατρέψει αυτά. Πώς? Άκουσα. Καταρχάς, μέν στην εποχή μας υπάρχει ο διαβόητος μασονισμός. Κατά κυριολεξία είναι η λατρεία της κτήσεως, ειδικότερα του ηλίου. Πάντοτε λατρεύεται ο ήλιος από τους ανθρώπους. Πάντοτε. Επειδή έβλεπαν ότι ο ήλιος είναι ο γονοποιός παντός αγαθού και συμφέροντος εις τον άνθρωπο. Αν έχουμε τον ήλιο, τότε είναι όλα πολύ καλά. Αν λείψει ο ήλιος, τότε νέκρα θα πέσει πάνω στον πλανήτη μας, πάνω στη γη μας. Ο ήλιος θερμαίνει, ζωογονεί. Ο ήλιος δίνει τους καρπούς της γης, τους ευκράτους καιρούς, το χιόνι, τη βροχή, τα πάντα, την κίνηση, πάσα κίνηση. Το ξέρουμε ότι έλεγα της παρουσίας του ηλίου, της θερμότητός του, αλλά και του όγκου του, όλα αυτά, προπαντός της θερμότητός του, όλα αυτά δημιουργούν τις κινήσεις όχι μόνο της γης αυτής καθεαυτήν, αλλά και παν ό,τι υπάρχει επάνω στη γη. Πού οφείλονται οι άνεμοι? Πού οφείλονται τα πάντα που κινούνται επάνω στη γη μας? Στον ήλιο, στη θερμότητά του. Εκεί οφείλονται. Έτσι και έλειψε ο ήλιος, αν υποτεθεί ότι μπορεί να στέκεται η γη χωρίς την παρουσία του ηλίου, τότε νέκρα επάνω στην γη. Αυτά όλα τα παρετήρησε ο άνθρωπος χωρίς να ξέρει ή να έχει αστρονομικές γνώσεις. Δεν χρειάστηκε. Ο πανάρχαιος άνθρωπος και ελάτρευσε τον ήλιο. Έχουμε λοιπόν τη λατρεία του ηλίου που τη συναντούμε σε όλους τους λαούς της γης. Σήμερα, εάν θα πάτε στην Νότιο Αμερική, θα δείτε εκεί τους ηθαγενείς, τους ερυθροδέρμους κλπ, οι οποίοι είναι ηλιολάτρε. Λατρεύουν τον ήλιο. Όταν ο ήλιος ανατέλει, γονατίζουν και τον προσκυνούν και κάνουν προσευχή. Ο Ιερεμίας, συγγνώμη, ο Εζεκίηλ, ο προφήτης, στο 8ο κεφάλαιό του μας παρουσιάζει κάτι που είναι πολύ αποκαλυπτικό. Αυτός ο λαός του Ισραήλ, αγαπητοί μου, που ξέφευγε από την αληθινή λατρεία του Θεού, από αυτήν την εντολή δεν θα λατρεύσεις τίποτε, ό,τι στον ουρανό, ό,τι στη γη κλπ, έφταναν να λατρεύουν τα στοιχεία της φύσεως και ιδιαίτερα τον ήλιο. Εκεί λοιπόν, όταν ο Θεός του αποκαλύπτει τι έκαναν οι άρχοντες του λαού, και του λέει έλα να ειδείς, και τον οδηγεί εν πνεύματι εις τον ναόν, και βλέπει τους άρχοντες του λαού να είναι εστραμμένοι προς ανατολάς, να έχουν τη ράχη των προς τον ναόν, στο ναό. Δηλαδή, να φανταστείτε όπως είναι ο Άγιος Τηλιανός εδώ προσανατολισμένος στην Ανατολή, να πάμε εμείς απ' έξω, να έχουμε τα οπίσθια μας εις τον ναόν και να βλέπουμε προς τον ήλιον. Και εκεί είδε ο Εζεκίηλ και έφρυξε τους άρχοντες του λαού να λατρεύουν τον ήλιον. Ω Άγιε Προφήτα, σου αποκαλύπτει ο Θεός τι έκαναν οι άρχοντες του Ισραήλ που ελάτρευαν τον ήλιον. Πού να ήξερες ότι και οι χριστιανοί, που θα ήρθε το πια ο ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός, θα έφταναν να λατρεύουν τον ήλιον? Που να τον λατρεύουν εις τα σκοτεινά των άντρα που λέγονται μασονικές στοές. Διότι δεν είναι τίποτα παρά η λατρεία του ηλίου. Ο Μάτς δεν είναι παρά ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, είναι τα αρχικά των λέξεων, και δεν είναι παρά αυτός ούτως ο ήλιος. Κανείς εκ των τεκτώνων, εκ των μασόνων, δεν το αρνείται αυτό. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Και προς τιμήν του ηλίου, στις δύο ησημερίες του έτους, παραθέτουν γεύμα κοινό μεταξύ των, για να τιμήσουν τον ήλιο στις δύο ησημερίες του. Είναι φοβερόν. Φοβερόν. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν παλιώνει το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν παλιώνει, αγαπητοί μου. είναι πάντοτε επίκαιρο και πάντοτε έρχεται να μας υπενθυμίσει πως πρέπει να στεκόμαστε απέναντι στις εντολές του Θεού. Ή την σελήνη που οι άνθρωποι την προσέχουν, όταν επί παραδείγματι κάνουν διάφορα μαγικά υπό την επίδραση της σελήνης και των αστέρων. Αυτό δεν είναι λατρεία των ουρανίων σωμάτων? Όταν σου λέγει, όταν είναι το φεγγάρι στη χάση, στη φέξη, ξέρω εγώ, εκεί στη γέμιση, ξέρω εγώ, θα κάνεις εκείνο και εκείνο, θα πας σε εκείνο το σημείο, σε ένα σταυροδρόμι, εκεί θα κάνεις εκείνο και εκείνο και λοιπά και λοιπά. Ή όταν οι άνθρωποι δέχονται, παρακαλώ, την επίδραση των ζωδίων, δηλαδή των 12 αυτών αστερισμών που λέγαμε και σε μια περασμένη φορά, οι άνθρωποι αυτοί δεν λατρεύουν τα αστέρια? Έτσι δυστυχώς η ιδωλολατρεία αυτή, η λατρεία των στοιχείων της φύσεως υπάρχει. Πέστε μου ποιο περιοδικό δεν έχει σήμερα κάποια σελίδα που να έχει μέσα, πέστε μου, που να έχει μέσα ζώδια και να σου λέει την τύχη σου, ας πούμε το, πώς το λένε το, τι θα σου συμβεί μέσα στην ημέρα αυτή, στο 24ωρο και το καθεξής. Οροσκόπιο. Ευχαριστώ. Το οροσκόπιο. Πέστε. Και οι άνθρωποι ξεκινούν για τη δουλειά τους πάντοτε με την προϋπόθεση της πληροφορίας του οροσκοπίου. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί. Αυτό τι είναι? Δεν είναι λατρεία των αστέρων? Και θα δικαιολογήσει και θα πει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος: πάντα γάρ του μόνου Θεού εισή δούλα και κτίσματα, το λόγο αυτού εκμειόντων γενόμενα. Πρόσεξε, λέγει. Όλα αυτά είναι κτίσματα και δούλα του Θεού και έγιναν εκ του μηδενός με μόνον τον λόγο του. Αυτό που λέγει στην λειτουργία το Μέγας Βασίλειος, ότι τα σύμπαντα δούλα σα. Αλλά αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος ήδη είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη, από μια προσευχή του Σολομώντος. Αυτός γαρίπε και γεννήθησαν. Αυτός είναι τίλατο και εκτίστησαν. Αυτό είναι από τον 32 ψαλμό στίχος 9, που δείχνει ότι πραγματικά αυτός είπε. Δηλαδή ο Θεός είπε και έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα, επιτρέψτε μου κάτι που θυμήθηκα ως προς τα προηγούμενα. Ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι εδημιούργησε τον κόσμο. Και εκεί που λέει ο Θεός είπεν, το είπεν είναι ο λόγος. Και συνεπώς ο πατήρ δημιουργεί δια του λόγου. Διότι όταν ο Θεός πατήρ λέγει, ποιος ακούει? Ποιος ακούει? Κανείς, δεν υπάρχει τίποτε που να ακούει, υπάρχει το μηδέν. Συνεπώς εδώ σημαίνει και υπονοεί τον Θεό λόγον, ο οποίος όχι απλώς ακούει, αλλά είναι, το είπεν είναι ο λόγος. Δηλαδή το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος αυτό δημιουργεί. Και μας κάνει εντύπωση ως προς τα προηγούμενα, ότι όταν δημιουργούσε ο Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, των ορατών κτιστών κόσμων, ήδη είχε δημιουργηθεί ο αόρατος κτιστός κόσμος. Οι άγγελοι είχαν γίνει και ήσαν παρόντες οι άγγελοι. Προσέξατε όμως, μάλιστα ακόμη δεν είχε ο διάβολος, ακόμη δεν είχε ξεπέσει. Πιθανώς δεν είχε, πιθανώς, ξαναλέγω. Δηλαδή δεν ξέρω με αν έπεσε πρώτης κτιστής δημιουργίας, ορατής κτιστής δημιουργίας ή μετά. Πιθανώς λέμε, δεν ξέρω. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι οι άγγελοι είναι θεατέ της δημιουργίας του κτιστού ορατού κόσμου. Είναι μόνον θεατέ. Λέει στο βιβλίο του Ιώβ ότι ότε εγεννήθησαν, το εγεννήθησαν με ένα νι, από το γίγνομε, όχι από το γενό. Ότε εγεννήθησαν, όταν γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με άγγελοι. Εδόξασαν οι άγγελοι όταν έγιναν τα αστέρια, όταν έγινε ο ουρανός, λένε. Που δείχνει ότι οι άγγελοι, αγαπητοί μου, δεν είναι συνδημιουργοί του Θεού, γιατί είναι κτίσματα. Ο Θεός ό,τι κάνει δεν παίρνει βοηθούς, το κάνει μόνος του. Και τούτο τονίζεται από τη γραφή ιδιαιτέρως για να μην λατρευτούν ως δημιουργοί οι άγγελοι. Και βλέπετε ότι είναι η απάντηση στους γνωστικούς που έλεγαν ότι οι άγγελοι δημιούργησαν τον κόσμο. Ποιοι άγγελοι? Ποιοι άγγελοι? Οι άγγελοι είναι θεατές. Μόνο θεατές. Τίποτε άλλο. Τούτον ουν μόνον των δεσπότην και δημιουργών του παντός ως θεών δοξάσεις και προς αυτόν δι' αγάπης κολληθήσει και αυτό μετανοήσεις ημέρας και νυχτός επί της εκουσίης και ακουσίης παραπτώμασε. Αυτόν μόνο θα αγαπήσεις. Αυτόν μόνο θα δοξάσεις. Τον Θεόν. Τον Άγιον Τριαδικών Θεόν. Εις αυτόν θα προσκοληθείς δια της αγάπης. Εις αυτόν θα δείξεις τη μετάνοιά σου για όλες σου τις αμαρτίες ημέρα και νύχτα, θεληματικές και αθέλητες αμαρτίες που μπορείς να κάνεις. Προς τον Θεό, μόνο προς τον Θεό. Αυτός γαρεστήν ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αγαθοποιός αιώνιος. Εδώ ωραίες ιδιότητες του Θεού, οι οποίες είναι καταφατικές. Καταφατικές. Δείχνουν τι είναι ο Θεός. Μη πεις ο Θεός δεν με ακούει, ο Θεός δεν είναι αγαθός, ο Θεός τούτο ή εκείνο. Πρόσεξε. Σε αυτόν θα στραφείς, γιατί είναι ο μόνος που είναι ικτήρμων, είναι ελεήμων, ελεεί, αγαπά, είναι μακρόθυμος, περιμένει να μετανοήσεις, είναι πολυέλεος και αιώνιος αγαθοποιός. Πάντα κάνει το αγαθό. Μη αποδώσεις την βλασφημία ότι ο Θεός είναι κακοποιός, ότι ο Θεός σου δίδει κάτι κακό. Ο Θεός ούτε πειρασμόν δίδει, ούτε το κακό κάνει. Ο Θεός είναι αιώνιος αγαθοποιός. Όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, αδελφό Θεός, μη πεις ότι έχω πειρασμό από τον Θεό. Ο Θεός κανέναν δεν πειράζει. Μόνο ο διάβολος πειράζει και εσύ ο ίδιος ο άνθρωπος πειράζεσαι από την ίδια σου την επιθυμία. Όταν σου τεθεί κάτι και πεις να το κάνω, να μην το κάνω, θέλω να το κάνω, μ' αρέσει να το κάνω έτσι, η ίδια σου η επιθυμία μπαίνει στον πειρασμό. Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν. Μη μου πείτε την περίπτωση, δεν ήθελε ο Θεός να δοκιμάσει τους πρωτοπλάστους για να μάθει ότι είναι, θα μείνουν όρθιοι ή θα πέσουνε. Γι' αυτό λέτε, τι έννοια έχει η δοκιμασία στους πρωτοπλάστους? Είναι ανόητο, αγαπητοί μου, να πούμε ότι ο Θεός δεν ήξερε τι θα κάνουν οι πρωτόπλαστοι. Πρώτα πρώτα τους έκανε άραν και θύλοι, ακριβώς γιατί ήξερε ότι θα πέσουν. Αλλά η δοκιμασία στους πρωτοπλάστους δεν ήταν για να μάθει ο Θεός τι θα έκαναν οι πρωτόπλαστοι. Ούτε όπως ο διάβολος κατηγόρησε, και που δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που το λένε μέχρι σήμερα, ότι ο Θεός λέγει ευθόνησε τους πρωτοπλάστους, γι' αυτό τους έβαλε στη δοκιμασία να πέσουν. Τι όνοματα, τι βλάχνοντα πράγματα, τι φοβερά πράγματα. Ο Θεός εγνώριζε, και όχι μόνο εγνώριζε την πτώση, αλλά ήδη προαιωνίως είχε και το σχέδιο της θεραπείας. Γι' αυτό και ο Χριστός, δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι το εσφαγμένο αρνίον, δηλαδή που θα γίνει το άνθρωπος και θα εθυσιάζεται, αυτό θα πει εσφαγμένο αρνίον, το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου, πριν τεθούν τα θεμέλια της δημιουργίας. Αλλά τότε τι? Δεν είχε τι άλλο η εντολή παρά την στερέωση στην αγιότητα. Την στερέωση, θα επαναλάβω, στην αγιότητα. Υπεσχυμένος και διδούς ουράνιων βασιλείων και αδιάδοχων και βίων ανώδυνων και ζωήν αθάνατων και φως εις απόλαυσιν ανέσπερον της σεβωμένης και προσκυνούσιν αυτόν και αγαπώσει και φυλάσσουσι τα προστάγματα αυτού. Όσοι θα φυλάσσουν τα προστάγματά του, είναι Θεός που υπεσχέθη αιώνιον ζωή. Είναι εκείνος ο οποίος δίνει φως εις απόλαυσιν ανέσπερον φως κλπ. Είναι η βασιλεία του. αλλά και Θεός ζηλωτής και δίκαιος κριτής και φρικτός εκδικητής αυτός εστίν. Πολλές φορές αποδίδουμε μόνο την αγαθοποιών ενέργεια στον Θεό, αλλά όχι και την δικαιοσύνη. Και έτσι έχουμε μία μονομερή αντίληψη περί του Θεού. Ή λέμε ότι ο Θεός πάντοτε εκδικείται και δεν είναι αγαθός. Ή το ένα πάρομαι ή το άλλο πάρομαι είναι βλασφημία. Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι και αγαθός, αλλά είναι και τιμωρός. Διότι πάντοτε θέλει να διορθώνει εκείνο το οποίο γίνεται άτακτο μπροστά στα μάτια του. Και θέλει να μένει άτακτο χωρίς διόρθωση. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Θεός ζηλωτής. Κατά λέξη. Αυτό μάλιστα είναι στο βιβλίο της Εξόδου, στο 20 κεφάλαιο, στίχος 5. Θα πει Θεός ζηλιάρης. Βεβαίως έχουμε κι άλλο τα να λύσει την λέξη, αλλά επειδή πάντοτε έχουμε νέους αδελφούς, γι' αυτό αναγκάζουμε να πάλι λέγω προς ίσως δυσαρέσκεια των παλαιών, αλλά πρέπει όμως μην ξεχνάμε ότι εδώ οι ομιλίες μας δεν έχουν καλολογικών χαρακτήρα, αλλά ποιμαντικών. Δεν είναι απλώς να πούμε ωραία πράγματα και ωραίες αναλύσεις, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε τους ακροατές να διορθώνονται. Γι' αυτό επανερχόμεθα και επανερχόμεθα. Ύστερα, αν κανείς είναι ταπεινός, έστω και αν ξανακούσει κάτι, του εδραιώνεται περισσότερο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Λοιπόν, ζηλωτής θα πει ζηλιάρης. Η εικόνα είναι παρμένη από τους συζύγους εις τον γάμο. Γι' αυτό και παρουσιάζεται πάντοτε η ανθρωπότητα ως η σύζυγος. Η Εκκλησία είναι η νύμφη, ο Χριστός ο νυμφίος. Ο παλαιός Ισραήλ ήταν η νύμφη, ο Γιαχβέ, ο Κύριος, ήταν ο νυμφίος. Και παρουσιάζεται αυτή η εικόνα των συζύγων ακριβώς για να δειχθεί το πόσο ο Θεός δεν ανέχεται σφετερισμών της αγάπης του. Όπως ακριβώς ένας σύζυγος προκαλείται να ζηλωτυπήσει όταν η σύζυγός του τον απατά και δείχνει το ενδιαφέρον της και την αγάπη της σε κάποιο ξένο πρόσωπο, έτσι και εδώ ο Θεός δεν θέλει να υπάρξει άλλο πρόσωπο, άλλος Θεός τρόπον να τον λατρεύσει, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι μία απάτη. Γι' αυτό εδώ εμφανίζεται ο Θεός ως ζηλωτής. Και μη πούμε, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός είναι ζηλωτής στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Πολλές φορές θέλουμε, και αυτό θα το επιμείνω όσο ζω, να παρουσιάζουμε τον Θεό με κάποιες μονομερείς ενέργειές του στην Παλαιά Μόνο Διαθήκη και κάποιες άλλες να τις εμφανίζουμε στην Καινή Διαθήκη. Να λέμε, α, ο Θεός ζηλωτής είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ή την εποχή εκείνη έτσι έπρεπε να φανεί ο Θεός. Τι πράγμα. Ο Θεός πάντοτε είναι ζηλωτής. Και ο Θεός είναι πάντοτε εκτήρμων και ελεήμων και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή. Και ζηλωτής και στην Παλαιά και στην Καινή. Παντού πάντοτε. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν υφίστανται μειώσεις οι ενεργειές του. Είναι πάντα ίδιες. Άλλο ότι μπορεί κάποτε να προβάλλει περισσότερο τη μία από την άλλη για λόγους πάλι θείας οικονομίας. Για τη δική μας τη διαπαιδαγώγηση. Λοιπόν, αγαπητοί, είναι πάντα ο Θεός ζηλωτής. Μη παροξύνομεν τον Θεό. Θα έρθει με όλη τη συμπεριφορά ενός ζηλωτού. Μη τον παροξύνουμε. Και φοβάμαι, πάντα μιλώντας για τον δικό μας χώρο, των ελληνικών χώρων, φοβάμαι ότι στην εποχή μας παροξύνουμε τον Θεό, προκαλούμε τον Θεό. Σκεφτείτε τώρα, βγαίνουν δύο σύζυγοι και παρατηρεί ο σύζυγος τη σύζυγό του να χαμογελάει σε άλλους άνδρες, η σύζυγός του, κατά προκλητικών τρόπων. Της λέει να διορθωθεί και να πάψει να κινείται έτσι. Εκείνη επιμένει. Πεςτε μου τι θα γίνει κάποια στιγμή. Θα ξεσπάσουν αστραπόβροντα. Ή οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτό θα γίνει, αγαπητοί μου, και με εμάς. Αυτό θα γίνει με εμάς. Έχουμε συνεχώς πρόκληση του αληθινού Θεού. Συνεχώς με τη συμπεριφορά μας, με τους νόμους που ψηφίζουμε, με εκείνα τα οποία ανεχόμεθα να υπάρχουν στον χώρο τον ελληνικό κλπ. Διαρκώς προκαλούμε. Θα ξεσπάσουν κάποια στραπόβροντα από τα οποία δεν ξέρω αν μπορούμε πια να γλιτώσουμε. Να το θυμόσαστε. Ο Θεός είναι ζηλωτής και στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι μόνο στην Παλαιά. Και δίκαιος κριτής. Γι' αυτό είναι ζηλωτής. Επειδή είναι δίκαιος κριτής. Και θα κρίνει δικαίως. Όχι μόνο στα έσχατα. Αλλά και ανά πάσα στιγμή κρίνει μέσα στην ιστορία. Έστω και αν δεν είναι η τελική του κρίση. Και φρικτός εκδικητής. Ίσως θα μου πείτε πω φοβερόν. Φρικτός εκδικητής. Έχουμε πολύ περίεργη αντίληψη περί του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις θέσεις. Αν κάποτε μαθαίναμε ποιος είναι ο Κύριός μας και ότι είναι ο απόλυτα Κύριος και ότι τα σύμπαντα δούλα εις εκείνον, τότε κάθε παρέκκλησή μας θα μπορούσε να τον παρουσιάσει φρικτόν εκδικητή. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως αυτό. Ποτέ όμως δεν είναι ο Θεός φρικτός εκδικητής σε εκείνους οι οποίοι κινούνται όπως ο Θεός θέλει. Αλλά είναι πατήρ. Σήμερα πήραμε το τροπάριον της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός είναι πατέρας. Είναι δυνατόν ποτέ να είναι Θεός εκδικητής? Αγαπητοί μου, είναι Θεός εκδικητής. Στο προσέξουμε. Επειδή είναι ζηλωτής. Και τούτο επειδή είναι δίκαιος κριτής. Μην νομίζετε ότι αυτά τα στοιχεία που λέμε τώρα υποβιβάζουν την έννοια του Θεού. Έχουμε την αντίληψη ότι ο Θεός μόνον ως αγαθός είναι εκείνο το οποίο θα τον έκανε να στέκεται πολύ ψηλά. Όλα τα άλλα θα υπεβίβαζαν. Θερυπίν, η ιδιότητα του δικαιοκρίτου θα τον υπεβίβαζε τον Θεό. Γιατί? Θα έδειχνε αδυναμία στο να πατάξει το κακό. Μπορείτε να φανταστείτε έναν πατέρα ο οποίος, προσέξτε, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Ένα μαναράκι, ένα ζυμαράκι, ένα ψωμάκι όπως τα λέγαμε. Πολύ καλός. Δεν μπορεί όμως να επιβάλλει μέσα ή στο σπίτι του την τάξη. Είναι ή δεν είναι αδυναμία αυτό? Εάν λοιπόν ο Θεός ήταν μόνο αγαθός, θα ήταν μια αδυναμία του Θεού. Ο Θεός λοιπόν είναι και φρικτός εκδικητής και ζηλωτής και δικαιοκρίτης, επειδή ακριβώς είναι δυνατός. Πιστεύω με την τελευταία εικόνα κάπως να προσεγγίσαμε και να δικαιολογήσαμε μέσα μας γιατί ο Θεός είναι όλα αυτά. Επάγον της ασεβούσιν εις αυτόν και απειθούσιν αυτό και αθετούσι τα προστάγματα αυτού κόλασιν αιώνιον. Φέρνει σε εκείνους οι οποίοι ασεβούν, απειθούν, αθετούν τα προστάγματά του αιωνία κόλαση και απαριθμεί. Όλα παρμένα από το Ευαγγέλιο φυσικά. Απαριθμεί ο Άγιος Πατήρ. Κόλασιν αιώνιον, πυρ άσβεστον, οδύνην άπαυστον, θλίψιν απαραμύθιτον, ένδυμα ζώφου αφεγγούς, χώραν σκοτεινήν και τεθλιμένην, βρυγμών ελεϊνών, οδόντων, ιοβόλους ακιμήτους σκόλικας. Αητήμασε το πρώτο αποστάτη πονηρό και συναυτό πάση της πεπλανημένης υπ' αυτού και ακολουθήσασι αυτό και αθετήσασι τον ποιητήν αυτών ενέργης και λόγης και διανοήμαση. Ώστε αιωνία κόλασης, η ανάλυση της. Πυρ άσβεστον, φωτιά που δεν σβήνει, οδύνη που δεν πάβει, θλίψεις χωρίς παρηγοριά, ένδυμα σκοταδιού χωρίς φέγγος, ελπίδα να φέξει κάτι, περιοχή και τόπος σκοτεινός και τεθλιμμένος, τρίξιμο ελεϊνό των δοντιών, δηλητηριώδης ακίμητοι σκόλικες. Όλα αυτά η κόλαση. Καταρχάς τα είπε ο Χριστός. Τα είπε ο Χριστός. Είναι κατατεθειμένα στην Καινή Διαθήκη. Δεν παίρνει εδώ τίποτα ο Άγιος Πατήρ χωρίς να είναι κατατεθειμένος στην Καινή Διαθήκη. Αλλά προσέξτε κάτι. Δεν θα μιλήσω για την κόλαση αυτή τη στιγμή, αλλά μόνο ένα σημείο. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, πώς θα ερμηνεύσουμε αυτά? Ερχόμεθα σε ένα πρόβλημα, στο πρόβλημα της ερμηνείας. Στην Αποκάλυψη υπάρχει η εξής θέσεις, ότι θα έρθει μία πληγή η οποία θα είναι το να αποκτανθεί το τέταρτον του πληθυσμού της γης. Τον καιρό που γράφτηκε η Αποκάλυψη, αυτό το πράγμα ήταν αδιανόητο. Οι άνθρωποι κινούνται με τα τόξα, με τα ακόντια, με τις σφεντώνες. Θα ήταν αδιανόητο πώς μπορούσε σε μια περίπτωση, σε μια πολεμική σύραξη, να φωνευτεί το 1/4 της γης. Αδιανόητο. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τότε οι ερμηνευτές των χρόνων που εγγράφει η Αποκάλυψη διαβάζουν το χωρίο αυτό και πρέπει να το ερμηνεύσουν. Πώς θα το ερμήνευαν? Να πώς θα το ερμήνευαν, αγαπητοί μου. Θα έλεγαν ότι ο αριθμός 1/4 είναι σχηματικός. Αυτό που σας έλεγα χθες στον Άγιο Αχίλιο, δια των σχηματικών αριθμών. Ο σχηματικός αριθμός, πρέπει να σας πω, είναι, προσέξατε, φανερός. Διότι έχουμε πάντοτε το δεδομένο του σχηματικού, όπως είναι ο αριθμός 5 και 5, 10. Ο αριθμός 100. 100 πρόβατα, λέει, είχε κάποιος και έχασε το 1. Είναι σχηματικός αριθμός, 100. Μάλιστα, πάρα πολλές φορές εμείς μιλάμε με τον αριθμό 100 στη ζωή μας, στην καθημερινή ζωή μας. Δεν λέμε το 70%. Μιλάμε πάντα με το 100. Και ο αριθμός 1000. Τι είναι το 100 και το 1000? Είναι τα πολλαπλάσια του 10. Είναι φανερό λοιπόν ότι έχουμε σχηματικούς αριθμούς. Όταν όμως τον προφήτη Δανιήλ έχουμε τον αριθμό 1280, έχουμε αριθμούς που είναι φανερό ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι σχηματικοί αυτοί οι αριθμοί. Επαλήθευσαν οι αριθμοί αυτοί επακριβέστατα του Δανιήλ σε εκείνα τα οποία είπε. Άλλο τώρα ότι όταν λέει 1200 ημέρες, μπορεί να είναι 1200 εβδομάδες ή 1200 μήνες, αλλά είναι όμως συγκεκριμένος αριθμός και δεν είναι σχηματικός. Ο αριθμός τώρα 1/4, είναι δυνατόν να είναι σχηματικός? Όχι. Εν τούτης, ένας ερμηνευτής των χρόνων συγγραφής της Αποκαλύψεως θα λέγε, μα είναι δυνατόν, γιατί προσπαθεί με το λογικό του να καταλάβει το πράγμα. Γι' αυτό και δίνει την εξήγηση αυτή. Είναι δυνατόν ποτέ να φωνευτεί το 1/4 της γης? Σήμερα, με τα πυρηνικά όπλα που έχουμε, όχι είναι δυνατόν να φωνευτεί το 1/4 του πληθυσμού της γης, αλλά ολόκληρος ο πληθυσμός της γης, και να τεινάξουμε τη γη μας στον αέρα. Σημειώσατε ότι είμαστε 5 περίπου δισεκατομμύρια και να φανευτεί το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπων. Αυτό, αν το λέγανε τότε, πριν από 2.000 χρόνια, ότι θα μπορούν να φανευτούν το 1 δισεκατομμύριο, τα 1.000 εκατομμύρια ανθρώπων, αδιανόητο. Αδιανόητο, αδιανόητο. Σε μια πολεμική σύραξη. Αδιανόητο. Σήμερα δεν είναι καθόλου αδιανόητο. Σήμερα λοιπόν θα λέγαμε, αγαπητοί μου, ότι ο αριθμός αυτός 1/4 δεν είναι σχηματικός, αλλά είναι πραγματικός. Δηλαδή είναι ιστορικός. Αυτό εννοώ, πραγματικός. Είναι ιστορικός. Ιστορικά θα ερμηνεύσουμε, όχι αλληγορικά. Όχι αλληγορικά, υπογραμμίζω, όχι αλληγορικά. Όταν κάποτε βρεθούμε ομοιγέννητο ή στην κόλαση, τότε θα μάθουμε ότι ο βρυγμός των οδόντων, ο ζόφος, το πυρ και οι σκόλικες οι ακίνητοι δεν είναι αλληγορία, αλλά είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό σας είπα το προηγούμενο παράδειγμα, ότι αυτά μη τα βλέπουμε, αγαπητοί μου, αλληγορικά. Μόνο θα σας έλεγα τούτο, ότι απλώς είναι εικόνες βαρυτέρων καταστάσεων. Όπως ακριβώς ένα σκοτάδι θα ήταν ανυπόφορο στα μάτια ενός ανθρώπου, διαρκές σκοτάδι, ή θα ήταν φοβερό να είναι μέσα σε ένα καμίνι να καίεται, φοβερόν, είναι εικόνες που απλώς δείχνουν ποια θα είναι η κόλαση, και οι εικόνες είναι σκιές μπροστά στην πραγματικότητα. Διότι αν με κάποια αυτή η φωτιά που την προκαλώ με το άνομα ενός σπίρτου, είναι βεβαίως φρικτή. Αλλά εάν αυτή η φωτιά προέρχεται από το άκτιστον πυρ που βγαίνει ως ενέργεια του Θεού από τη Θεία Ουσία, ποια πρέπει να είναι εκείνη η φωτιά? Ποια πρέπει να είναι? Πυρ καταναλύσκων ο Θεός. Αυτόν το πυρ το καταναλύσκων. Ακαταναλώτος όμως. Χωρίς να υπάρχει εκμυδένισης της υπάρξεως. Κατά έναν φοβερόν τρόπο. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Μη θέλουμε να τα βλέπουμε αυτά λιγορικά. Το λέγω γιατί έξω επικρατεί δυστυχώς και σε θεολογικούς κύκλους, ακόμη και σε ιερατικούς και στα κηρύγματά μας πολλές φορές, και σε πανεπιστημιακές έδρες αυτά τα πράγματα να λέγονται, ότι η κόλαση είναι έλεγχος της συνειδήσεως και λοιπά και λοιπά. Όχι, αγαπητοί μου, είναι ό,τι λέγει ο Λόγος του Θεού. Είναι ό,τι λέγει ο Λόγος του Θεού. Αυτά όμως ετοιμάστηκαν όχι για τους ανθρώπους, αλλά για τον αποστάτην διάβολο και τους αγγέλους του. Αλλά δυστυχώς όσοι τον ήκουσαν θα είναι μαζί με αυτόν όλοι εκείνοι που επλανήθηκαν από αυτόν και τον ακολούθησαν, και έτσι υθέτησαν τον ποιητήν τον και πλάστην τον με έργα, με λόγους και με διανοήματα. Με έργα, με λόγους και με διανοήματα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το βάρος πέφτει στα έργα και όχι στα λόγια, ή στα λόγια και όχι στα διανοήματα, στις σκέψεις. Και τα τρία έχουν το βάρος τους. Έτσι εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει η πρώτη εντολή. Και επειδή μένουν λίγα λεπτά για να συμπληρώσουμε την ώρα μας, ας πούμε και κάτι από την δευτέρα εντολή. Σημειώσατε ότι βέβαια σήμερα σας άργησε λίγο, μακρύναμε τον λόγο εις τις απορίες, αλλά επειδή την περασμένη Δευτέρα δεν έκαναμε, προσπάθησα να κάνω μια εξόφληση κάποιου χρέους μου. Τώρα, αν σας κούρασα, ζητώ συγγνώμη. Ου ποιήσεις, λέγει η Δευτέρα εντολή, σε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν της ύδαση υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτής, ουδε μη λατρέψεις αυτής, ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επιτέκνα, επί τρίτην και τετάρτην γενεάν, της μισού σημαί, και ποιον έλεος, εις χιλιάδας της αγαπώσιμε, και της φυλάσουσι τα προσταγματά μου. Η απόδοση. Δεν θα κατασκευάσεις για τον εαυτό σου είδωλον, ομοίωμα, από όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν γύρω σου, ό,τι υπάρχει στον ουρανό. Δηλαδή ένα ομοίωμα ηλίου ή σελήνης, όσα υπάρχουν επάνω στη γη, όσα υπάρχουν κάτω από τη γη, όσα υπάρχουν στα νερά, ψάρια. Και αυτά τα ομοιώματα που θα φτιάχνες να τα προσκυνήσεις ή να τα λατρεύσεις. Πρόσεξε, ούτε θα κατασκευάσεις, ούτε θα προσκυνήσεις, ούτε θα λατρεύσεις, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που εμένα πρέπει να αγαπήσεις, εμένα πρέπει να προσκυνήσεις και εμένα να λατρεύσεις. Πρόσεξε, είμαι Θεός ζηλωτής που αποδίδω τις αμαρτίες των πατεράδων στα παιδιά μέχρι την τρίτη και την τετάρτη γενεά σε εκείνους που με μισούν. Αλλά είμαι και εκείνος ο οποίος δίνω το έλεος μου, όχι όπως την οργή μου σε δυο και τρεις γενναίες και τέσσερις, αλλά σε χιλιάδες γενναίες. Σε εκείνους οι οποίοι με αγαπούν και φιλάνε τις εντολές μου. Και τώρα εδώ η εντολή αυτή, η οποία ίσως εκ πρώτης όψεως να μοιάζει με την πρώτη ή να περιέχει την πρώτη, θα λέγαμε ότι έχει την εξής διάκριση. Στην πρώτη είπε, δεν θα κάνεις είδωλα, δεν θα προσκυνήσεις τα είδωλα, δηλαδή κατευθείαν τον ήλιο και τη σελήνη. Εδώ μιλεί περί κατασκευής ομοιωμάτων. Οπότε δεν θα κατασκευάσεις ομοιώματα και εν συνεχεία δεν θα τα λατρεύσεις. Αυτό είναι το κύριο νόημα της εντολής. Αλλά εδώ, αγαπητοί μου, υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος. Πολύ μεγάλος πλούτος. Διότι μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει περιπίν η κατασκευή των εικόνων. Που έχουμε τις εικόνες. Έχουμε τον Τίμιο Σταυρό. Έχουμε τόσα πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν στη ζωή μας. Έχουν καμία σχέση πράγματι με την απαγορευτική αυτή θέση της εντολής του Θεού? Αυτό πραγματεύεται η Δευτέρα Εντολή, πάντοτε υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Και ξεκινάω. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος: ούπι ίσις πάνω μείωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα επί της γης κάτω και όσα εν της ύδαση, εις το λατρεύειν αυτής ή δοξάζειν ως Θεούς. Πάντα γαρίσει κτίσματα του μόνου Θεού. Όλα αυτά είναι δημιουργήματα του μόνου Θεού. Ως επεσχάτων των αιώναν εκ παρθενικής νηδίος σάρκα λαβών, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη, και υπέρ της των ανθρώπων σωτηρίας παθών και θανών και αναστάς εις ουρανούς μετασώματος, ανήλθε και κάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Μεθού σώματος, μετά του οποίου σώματος, πάλι ελεύσεται εν δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Εδώ τώρα έχουμε το κλειδί του προβλήματος, το οποίο από την πρώτη στιγμή εισαγάγει ο Άγιος Πατήρ εις την Δευτέραν Εντολή. Είναι το μεγάλο θέμα της ενανθρωπίσεως. Έγινε ή δεν έγινε ο Θεός άνθρωπος? Περιευλήθη ή δεν περιευλήθη το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος την κτήσιν? Άπαξ και την περιευλήθη την κτήσιν το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή έγινε άνθρωπος, τότε από τη στιγμή εκείνη και πέρα οι κτήσεις έναντι στη λατρεία του Θεού παίρνει μια άλλη θέση. Χωρίς όμως φυσικά να σημαίνει ότι καταργείται η εντολή η Δευτέρα ή ακόμα ότι λατρεύεται οι κτήσεις. Εν τούτης θα δούμε ότι το κτιστόν σώμα του Χριστού λατρεύεται, εξίσου όπως και η Θεότης. Και τούτο ένεκα της υποστατικής ενώσεως, υποστατικής ενώσεως, δηλαδή του ότι υπάρχει ένα πρόσωπο κάτω από τις δύο ουσίες, την Θεία και την ανθρωπίνη. Γιατί πραγματικά λατρεύεται η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Γι' αυτό αμέσως μας λέγει ότι όλα είναι κτίσματα του Θεού, ο οποίος, τι ωραία μάλιστα, μπαίνει στο θέμα του από λογοτεχνικής, φιλολογικής πλευράς, μπαίνει ωραιότατα. Όπως ο Κύριος στο Πάτερ ημών, από τα ουράνια κατεβαίνει στα επίγεια με εκείνο το τον άρτον, συγγνώμη, βασιλεύ ουράνια, συγγνώμη, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, προσέξτε τώρα, ως εν ουρανό και επί της γης. Αναφέρεται στα τρία πρώτα αιτήματα στον ουρανό. Και τώρα πρέπει να κατέβει στη γη και με αυτό το σχήμα κατεβαίνει ως εν ουρανό και επί της γης. Είναι μια κλίμακα φιλολογική. Ως εν ουρανό και επί της γης. Και αμέσως μετά, αφού κατεβήκαμε στη γη, τον Άρτεν ημών τον Εφιούσιον. Είναι μια ωραιοτάτη, σας είπα, φιλολογική κλίμαξ. Έτσι και εδώ πέρα μπαίνει ωραιότατα ο Άγιος Γρηγόριος με αυτή τη φιλολογική κλίμακα από το θέμα του ουρανίου Θεού που δεν έχει καμία σχέση από πλευράς ουσίας με την κτήση του, να περιβάλλεται την κτήση του και να γίνεται άνθρωπος. Όλα λοιπόν τα κτίσματα είναι του μόνου Θεού, ο οποίος επεσχάτων των ημερών, επεσχάτων των αιώνων. Είδατε, οι έσχατοι αιώνες. Έσχατοι ως προς τι? Ως προς τη δημιουργία. Κάτι περισσότερο. Και ως προς το τέλος της κτήσεως, στη μορφή που την ξέρουμε. Όχι μόνο από πλευράς εβδόμης ημέρας, γιατί η ενανθρώπισης πότε έγινε? Η ενανθρώπισης από πλευράς δημιουργικής έγινε την εβδόμηνη ημέρα, την ημέρα που ανεπάφθη ο Θεός. Δεν έκανε τίποτα καινούριο, παρά μόνο ένα καινούριο υπάρχει, η ενανθρώπισης. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος ο Σολομών, ουδέν καινών υπό τον ήλιον. Τίποτα καινούριο δεν υπάρχει, ένα μόνο καινούριο υπάρχει, η ενανθρώπισης. Και αυτό έγινε την εβδόμηνη ημέρα. Με αυτήν την έννοια καταρχάς έχουμε τους εσχάτους αιώνας. Γιατί η εβδόμη ημέρα περιέχει τους εσχάτους αιώνας. Αλλά επαναλαμβάνω, όχι μόνο με αυτή την έννοια, αλλά και διότι πράγματι είναι οι έσχατοι έσχατοι αιώνες. Αν η εβδόμη ημέρα, επί παραδείγματι, είναι χίλιοι αιώνες, παράδειγμα, μην το πάρετε τις μετρητές αυτό που είπα, είναι χίλιοι αιώνες η εβδόμη ημέρα, η ενανθρώπισης έγινε μόλις τους τελευταίους αιώνες. Τώρα έχουμε 20 αιώνες. Μπορεί να είναι στους 21 αιώνες, στους 25 αιώνες, δεν ξέρουμε. Πάντως είναι στο τέλος. Είναι στο τέλος. Εκ παρθενικής νηδίος. Η νηδής της νηδίος, κοιλιάθατη. Από παρθενική κοιλία, σάρκα λαβών, επήρε σάρκα. Δηλαδή, έχουμε αυτήν την κράση ένωση του Θεού με τη δημιουργία του και η κράση σε αυτή η ένωση είναι ένωση που δεν έχει καμία σχέση ότι μπερδεύεται η θεία φύση, η θεία ουσία με την κτιστήν ουσία. Καμία. Αλλά απλώς είναι διαχωρισμένες, σαφώς διαχωρισμένες και χωρισμένες, αλλά κάτω από ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Και έτσι μπαίνουν καινούρια στοιχεία υπό το φως, των οποίων θα ειδούμε την ανάλυση της Δευτέρας εντολής. Πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, την ερχομένη Δευτέρα.
Να σας ευλογεί ο Θεός.